πριν διαβάσω, να σας πω, αδελφοί, ότι η εγκυμονούσα έχει πάει προς γένα.
Κύριε, σε ευχαριστώ.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια δεν έχουμε κάποια αδελφή που πάει για γένα, αλλά είναι η εγκυμονούσα που λέει ο λόγος του Θεού, ε. Μην περιμένουν τα σημεία αυτή τη στιγμή να μικρύνουνε ή να φτιάξουν τα πράγματα, γιατί την κοιμονούσα έχει πάει για γένα. Τέλος. Όσο περνάει η ώρα και ο καιρός και οι μέρες, αδελφοί, τόσο πολύ τα σημεία θα τρέχουν. Δεν είναι μικρή εξέλιξη και αυτό που έγινε στη Γαλλία και σήμερα. Είναι πολύ μεγάλη εξέλιξη. Και δεν ξέρουμε, ξέρετε, από κάποιες μικρές τέτοιες πίθες τελικά ανοίγουν τα πολύ μεγάλα πράγματα. Αλλά όμως εμείς πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος θα μας βοηθήσει. Μέσα σε όλο το παγκόσμιο στερέωμα, μέσα σε όλο το παγκόσμιο στερέωμα, αδελφοί, ο λαός του Θεού αποτελεί μια ξεχωριστή μερίδα σε όλα τα κράτη. Σε όλα τα κράτη, σε όλη την φύλη, υπάρχουν άνθρωποι του Θεού αναγεννημένοι. Αυτοί λοιπόν οι αναγεννημένοι αποτελούν το λαό του Θεού. Είναι ένας άλλος λαός, ξεχωριστός, μέσα στα έθνη, μέσα στον κόσμο, όπου ο Θεός ξέρει πάντοτε να φυλάει το δικό του λαό, ε? Δόξα στον Κύριο. Θα διαβάσω από διάφορα σημεία του Λόγου του Θεού, όσο μας πάρει η ώρα, αδελφοί, και όσο μπορούμε περισσότερο για διάβασμα. Πιστεύω να μην έχουμε πρόβλημα με το διάβασμα, γιατί θα διαβάσουμε σε διάφορα σημεία. Γιατί θέλω να δούμε ένα σημαντικό στοιχείο, αδελφοί. Θέλω να δούμε τον τρόπο με τον οποίο πολλές φορές σκεπτόμαστε εμείς σαν άνθρωποι και με τον τρόπο τον οποίο σκέφτεται πάντοτε ο Κύριος. Εμείς δεν καλούμαστε να γίνουμε μεγάλοι κήρυκες και δεν καλούμαστε να γίνουμε μεγάλοι προφήτες και δεν καλούμαστε να γίνουμε μεγάλοι οραματιστές. Εμείς καλούμαστε να γίνουμε, να μοιάσουμε στον Κύριο, να γίνουμε χριστιανοί. Γιατί αν γίνουμε χριστιανοί με τον όρο του Ευαγγελίου, τότε, αδελφοί, θα είμαστε πυρωμένοι όταν κηρύττουμε, πυρωμένοι όταν προφητεύουμε και πυρωμένοι όταν οραματιζόμαστε το έργο του Θεού. Όταν δεν βάλουμε τον Κύριο μπροστά, τότε μπορεί να γεμίσουμε γεμάτο κηρύγματα, γεμάτο κήρυκες, να έχουν χιλιάδες τα κηρύγματα, αλλά η καρδιά μας να μην αλλάζει, ο λαός του Θεού να μην αναπτύσσεται και το έργο του Θεού να μένει στεγνό. Για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό, αδελφοί, χρειάζεται να διορθώσουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας, τα οποία δεν είναι λίγα, είναι αρκετά. Θα μου πεις, τώρα είναι αρκετά. Κοιτάξτε, από το καλό πάντα υπάρχει το καλύτερο. Η Εκκλησία του Χριστού είναι αυξανόμενη. Ποτέ δεν είναι η Εκκλησία στο να μειώνεται. Δεν μιλάω αριθμητικά, μιλάω πνευματικά. Θα πρέπει να είναι αυξανόμενη στα χαρίσματα. Ας δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Θα διαβάσω καταρχήν από την 881 σελίδα για να δούμε πώς σκέφτεται μέσα στη γραφή ο Κύριος και πώς σκέφτονται οι μαθητές ή οι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν το έργο του Θεού ή οι άνθρωποι οι οποίοι καλούν τον Κύριο στη ζωή τους για να δείξουν κάτι στον Ιησού Χριστό. Θα διαβάσω λοιπόν από την σελίδα 881 κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, τρίτο κεφάλαιο. Θα διαβάζω, αδελφοί, αλλά θα μένω σε συγκεκριμένα σημεία και θα διαβάσω από πολλά σημεία του Λόγου του Θεού. Και εισήλθεν πάλι εις την συναγωγή ο Ιησούς, εννοείται. Και είτε εκεί άνθρωπος έχουν εξηραμένη την χείρα και παρετήρουν αυτόν. Αν εν το Σαββάτο θέλει θεραπεύσει αυτόν, δια να κατηγορήσω συν αυτόν. Και λέγει προς τον άνθρωπο τον έχοντα εξηραμένη την χείρα, σηκώθητη στο μέσον, και λέγει προς αυτούς, είναι συγκεχωρημένο εν Σαββάτο να αγαθοποιήσει τις ή να κακοποιήσει, να σώσει ψυχή ή να θανατώσει, ή δε αισιόπου. Και περιβλέψας αυτούς με τα οργής, λυπούμενος δια την πόρωση της καρδίας αυτών, λέγει προς τον άνθρωπο, έκτινον την χείρα σου, και εξέτεινε και απεκατεστάθη η χείρα αυτού υγιής ως η άλλη. Και εξελθόντες οι Φαρισαίοι συνεβουλεύσαν ευθύς μετά των Ηρωδιανών κατά αυτού, δια να απολέσωσιν αυτόν. και ο Ιησούς αναχώρησε με τα δωματών αυτού προς την θάλασσα και ακολούθησαν αυτόν πολύ πλήθος από της Γαλιλαίας και από της Ιουδαίας και από την Ιερουσαλήμων και από της Ιδουμαίας και από πέραν του Ιορδάνου και υπερ την Τύρων και Σιδώνα, πλήθος πολύ. Ακούσαντες όσα έπραταν ήρθαν προς αυτόν. Και είπε προς ματάς αυτού να μείνει πλησίον αυτού εν πλοιάριον εξαιτίας του όχλου, για να μην συνθλίβωσιν αυτόν, διότι εθεράπευσε πολλούς, ώστε έπιπτον επ' αυτόν δια να εγγύσωσιν αυτόν όσοι είχον αρρωστίας, και τα πνεύματα τα κάθαρτα ότι θεώρουν αυτόν προσέπιπτον εις αυτόν και έκραζον λέγοντα ότι σύ είσαι ο Υιός του Θεού, και πολλά επαιτήμα αυτά για να μην φανερώσουν αυτόν. Δόξα στο Θεό, ε. Ας διαβάσω και λίγο παρακάτω, αδελφοί. Και ανεβαίνει στο όρος και προσκαλεί όσους αυτός ήθελε και επιλέγον προς αυτόν και υπήγον προς αυτόν και έκλεξε 12 δια να είναι μετ' αυτού και δια να αποστείλει αυτούς να κηρύττωσι και να έχουν στην εξουσία να θεραπεύουν τα νόσους και να εκβάλλουν τα δαιμόνια. Σίμωνα τον οποίον επωνόμασε Πέτρον και Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννη των αδελφών του Ιακώβου και επωνόμασε αυτούς Βοαναργές, το οποίο σημαίνει Ιβροντής, και Ανδρέα τον και Φίλιππον και Βαρθολομαίων και Μαρθαίων και Θωμάν και Ιάκωβον του Αλφαίου και Θαδαίων και Σίμωνα Καναανίτην και Ιούδαν τον Ισκαριώτην, ώστις και παρέδωκε αυτόν. Και έρχονται εις οίκον Τινά και συναθρίζονται πάλι όχλος, ώστε αυτοί δεν είναι δύνατον μηδέν αφάγωση. Και ότε ήκουσαν οι συγγενείς αυτού, εξήλθον για να πιάσουν συν αυτόν, διότι έλεγον ότι είναι έξω εαυτού. Και οι γραμματείς ίδινες κατέβησαν από Ιερουσαλήμον, έλεγαν ότι έχει Βελζεβούλ και ότι δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Να πως μιλάει ο Κύριος, να πως αντιλαμβάνεται τον Κύριο, να πως λέγεται ο Λόγος του Θεού, και πολλές φορές πως αντιλαμβανόμαστε εμείς το Θεό, αδελφοί. Ποιος είναι ο ρόλος μας ο πνευματικός μες στην Εκκλησία, ποιος είναι ο ρόλος του πιστού ανθρώπου. Εδώ θα δούμε τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, όπου είναι και ο χαρακτήρας του Πατέρα. Δηλαδή πως βλέπει ο Πατέρας τα πράγματα, πως ο Πατέρας εξετάζει τα πράγματα, πως ερευνάει τα πράγματα, τι τον ενδιαφέρει επάνω στη γη για τους ανθρώπους, τι τον ενδιαφέρει για την κάθε ψυχή την οποία ο Θεός του δίνει την ευκαιρία να ακούσει το Λόγο του Θεού. Τι θέλει ο Θεός από τον Ιησού Χριστό, τι θέλει ο Ιησούς Χριστός από τους απεσταλμένους του δικούς του. Πώς σκέφτονται οι απεσταλμένοι του Θεού και του Ιησού Χριστού ότι έχουν μπροστά τους ψυχές των ανθρώπων, πώς πρέπει να κινηθούν, πώς πρέπει να συμπεριφερθούν, καθώς το παράδειγμά τους είναι ο Ιησούς Χριστός, καθώς ο Ιησούς Χριστός είναι το απάβγασμα της δόξης του Πατέρα. Ο Κύριος λέει ότι ό,τι μου λέει ο Πατέρας αυτά λέω, και ό,τι ο Πατέρας μου δίνει αυτά κάνω, και ό,τι ο Πατέρας μου χάρισε εγώ θα τα κρατήσω μέχρι το τέλος. Αλλά κοιτάξτε το φρόνημα του Ιησού Χριστού, αδελφοί, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και εισήλθεν πάλι, λέει, στην συναγωγή. Δεν πήγε σε ένα μέρος όπου είναι άθεοι, όπου είναι άπιστοι. Πήγε σε ένα μέρος όπου είναι η συναγωγή, όπου είναι μαζεμένοι άνθρωποι οι οποίοι θα ακούσουν το Λόγο του Θεού. Και εκεί είναι και ο αρχισυνάγωγος συναγωγής, εκεί είναι και οι πρεσβύτεροι, εκεί είναι και οι αρχιερείς, εκεί είναι και οι ιερείς. Εν πάση περιπτώσει, εκεί είναι όλο το πνευματικό περιβάλλον που όλοι έχουν πάει για να δοξάσουν τον έναν και αληθινό και μοναδικό Θεό, στον οποίο λατρεύαν και πιστεύανε. Το θέμα είναι ότι όταν μπαίνει ο Κύριος, εξετάζει τις καρδιές. Εδώ είναι το μεγάλο και το μεγαλείο του Θεού. Δηλαδή ο Θεός λέει, μέσα στο λόγο του, ο Κύριος μας λέει, όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, στο μέσον είμαι και εγώ. Μπορούν ταυτόχρονα να γίνονται χίλιες και ένα εκατομμύριο συναθρήσεις και να είναι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια πιστοί, και ο Κύριος ταυτόχρονα βρίσκεται σε όλους και ταυτόχρονα ξέρει τις καρδιές των πάντων, διότι είναι πανταχού παρόν. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Το θέμα είναι ότι εφόσον ο Κύριος αυτό το βράδυ είναι ανάμεσά μας, τι βλέπει μες στη δική μου την καρδιά και τι βλέπει και μες στη δική σας την καρδιά. Γιατί εγώ, αδελφοί μου, τώρα θα φέρω το λόγο του Θεού, δεν σημαίνει ότι εγώ σας τα λέω αυτά για να τα κάνετε εσείς, γιατί εγώ τα κάνω και τα εκτελώ, αλλά ο λόγος του Θεού ελέγχει και εμένα, ελέγχει και εσάς. Προτρέπει και εμένα, προτρέπει και εσάς. Παρηγορεί και εμένα, παρηγορεί και εσάς. Ο λόγος του Θεού είναι για όλους μας. Αυτό ξεκαθαρίζουμε, αδελφοί, για να ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει εδώ πέρα ο λόγος του Θεού, λοιπόν, αφού πήγε στη συναγωγή, εκεί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ξεραμένο το χέρι του, ήταν το χέρι του, ήταν σε βλάβη, και παρετήρουν αυτόν τον Ιησού άνετο Σαββάτο, θέλει θεραπεύσει αυτόν για να κατηγορήσωσιν αυτόν. Δεν τους ενδιαφέρει ότι εκεί υπάρχει ένας πληγωμένος, υπάρχει ένας χτυπημένος, ένας άνθρωπος που πραγματικά ο Χριστός που θεραπεύει πάσα νόσο, πάσα ασθένεια, τους έχει επισκεφτεί και είναι έτοιμος να ευλογήσει, είναι έτοιμος να θεραπεύσει, ώστε η καρδιά τους να ανοίξει την παρουσία του Θεού. Αυτό που τους ενδιαφέρει τι είναι? Να κρατάνε το δογματικό στοιχείο. Προσέξτε, γιατί το δογματικό στοιχείο, το φανατικό δογματικό στοιχείο, όταν προσπαθούμε και εμείς να το κρατάμε πολύ δυνατά και καλά, καταντάει, αδελφοί, θρησκεύμα. Και όταν η καρδιά μας γίνει μια θρησκευτική καρδιά, χάνει την απλότητα. Ό,τι λάβαμε από το Θεό, το λάβαμε στην απλότητά μας. Όταν αναγεννηθήκαμε, πήγαμε με απλότητα στον Κύριο και μας αναγέννησε. Όταν ζητήσαμε πνεύμα Άγιο με απλότητα, το λάβαμε το πνεύμα του Άγιο. Όταν ζητήσαμε θεραπεία με απλότητα, ο Θεός μας έδωσε θεραπεία. Ό,τι αίτημα και αν ζητήσαμε από το Θεό με απλότητα, ο Θεός έτσι και μας το έδωσε. Όταν προχωρώντας τα χρόνια, η γνώση, η πνευματική αρχή και αυξάνει μέσα στην καρδιά μας και είναι σαν γνώση και δεν γίνεται επίγνωση του Λόγου του Θεού, αρχίζει αυτή η γνώση να πιάνει σε αρκετούς. Μπορεί να είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς, μπορεί να είσαι και εσύ ο καθένας. Ο καθένας εξετάζει τον εαυτό του το βράδυ. Δόξα Κύριο, αρχίζει και πιάνει η καρδιά ένα πέπλο γύρω-γύρω σκληράδας. Γιατί? Διότι ξέρει πολλά. Γνωρίζει πολλά και αισθάνεται μια υπεροχή απέναντι σε έναν άλλον που ξέρει λιγότερα και που είναι και πιο αδύνατος και που είναι και πολύ καινούριος και δεν ξέρει τόσο όσα ξέρω εγώ ή όσα ξέρεις εσύ. Και η καρδιά τι κάνει? Αρχίζει και βλέπει διαφορετικά τα πράγματα του Θεού. Εδώ αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια σκληρή καρδιά και είναι άνθρωποι της συναγωγής, είναι άνθρωποι υποτίθεται του Θεού, και μόλις βλέπουν εκεί τον Ιησού Χριστό που θεραπεύει, αντί για να κοιτάξουν να του φέρουν ανθρώπους να τους θεραπεύσει ώστε και εκεί να οικοδομηθούν. Γιατί, αδελφοί μου, αν ένας θεραπευτεί ανάμεσά μας με πολύ μεγάλη δύναμη, ευχαριστούμε τον Θεό, ένα εξόφθαλμο θαύμα όπως αυτό με την ξεραμένη χείρα, γιατί θαύματα γίνονται αρκετά ανάμεσά μας και γνωρίζω πολλά από αυτά, δόξα στον Θεό, αλλά αν σηκωθεί ένας παράλυτος, αν ανοιχτούν τα μάτια ενός, θα δείτε ότι και τα θρανία μας θα αρχίσουν να χοροπηδάνε, αδελφοί. Γιατί είναι η παρουσία του Θεού, γιατί είναι το πνεύμα του Θεού, γιατί είναι ο ίδιος ο Κύριος, όπου όταν μιλάει τα πάντα εκτελούνται και γίνονται. Εδώ όμως αυτονώνει η καρδιά, είναι σκληρή καρδιά, δεν ισχωρεί η αλήθεια, δεν ισχωρεί ο λόγος του Θεού, είναι γεμάτη από τη γνώση του νόμου. Και παίρνουν τον νόμο ο οποίος είναι ο λόγος του Θεού, διότι μέχρι να σταυρωθεί ο Χριστός η Παλαιά Διαθήκη ήταν ο λόγος του Θεού, ώστε να μεταφερθούμε στη Νέα Διαθήκη, όπου αλλάζουν τα όρη, τα οροθέσια του λόγου του Θεού. Η Παλαιά Διαθήκη ήταν ο νόμος του Θεού. Τώρα όμως τον νόμο του Θεού πως τον κρατάνε, αφού ο Θεός είναι αναλύωτος? Δεν είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης ένας διαφορετικός Θεός από τον Θεό της Νέας Διαθήκης? Ο τρόπος της Διαθήκης άλλαξε και του περπατήματος. Ο Θεός πάντοτε ήταν ελεήμων, πάντοτε ήταν πολυέσπλαγνος, πάντοτε συγχωρούσε, πάντοτε σπλαγνιζότανε, πάντοτε ευλογούσε, πάντοτε θεράπευε, πάντοτε ενεργούσε, πάντοτε ο Θεός ήθελε να κάνει το καλύτερο για τον άνθρωπο. Δεν ήταν ένας σκληρός Θεός στην Παλιά Διαθήκη και ένας άλλος Θεός στη Νέα Διαθήκη. Όχι, αδελφοί. Ο ίδιος ο Θεός. Θυμόσαστε τι είπε ο Ιωνάς όταν ο Κύριος συγχώρεσε όλους εκεί στην Νεβή? Το ήξερα, του λέει, ότι είσαι Θεός μακρόθυμος, ότι είσαι Θεός πολυέσπλαχνος, ότι είσαι Θεός ηκτήρμων και ελεήμων και συγχωρών ανομία και παράβαση. Γι' αυτό δεν ήθελα να κήρυξω. γιατί ήξερα θα τους συγχωρέσεις. Κοιτάξτε, άνθρωπος του Θεού, ήξερα ότι θα τους συγχωρέσεις, ήξερα ότι θα τους ελεήσεις, ήξερα ότι αυτοί αν πιάσουν το μήνυμα του Λόγου του Θεού θα μετανοήσουν και εσύ θα είσαι πολύ έσπλαγνος σε αυτούς και εγώ θα είμαι ο προφήτης ο οποίος είπα ένα λόγο και δεν βγήκε, θα ξεπέσω στα μάτια τους. Δεν τον ενδιέφερε τον Ιωνά ότι το έργο του Θεού ήταν η σωτηρία των ανθρώπων, αλλά ένα εγωιστικό πνεύμα το οποίο είχε ο Ιωνάς για τον εαυτό του, το δικό του το πνεύμα εννοώ, έτσι, ένα εγωιστικό πνεύμα όπου ήθελε αυτός που είναι μεγάλος και δυνατός προφήτης και απεσταλμένος του Θεού να ξεχωρίζει. Δεν κρύβεται πίσω από τον Θεό, αλλά πάει μπροστά από τον Θεό. Ο Θεός όμως έχει υπομονή και για τον Ιωνά και τον εκπαιδεύει και το μαθαίνει. Εδώ λοιπόν κοιτάξτε τι αντιμετωπίζει και τι βλέπει ο Κύριος και λέγει προς τον άνθρωπο τον έχοντα εξεραμένη την χείρα, σήκω επάνω του λέει και κάτσε στο μέσον. Και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, όχι προς τον άνθρωπο, και είναι ένας ταπεινωμένος, έχει το χεράκι του σε μια δύσκολη θέση, δεν ξέρει τι ακριβώς θα συμβεί, ο Κύριος ξέρει ακριβώς τι θα κάνει και μιλάει προς εκείνους που η καρδιά τους ήταν σκληρή και θέλουν να δουν εάν ο Κύριος τον θεραπεύσει την ημέρα του Σαββάτου και παραβιάσει κατά αυτούς τον νόμον, θεωρώντας ότι ο νόμος είναι ισχυρότερος του Ιησού. Και λέγει προς αυτούς, είναι συγκεχωρημένον εν Σαββάτο να αγαθοποιεί τις ή να κακοποιήσει? Τι είναι καλό να κάνει κάποιος, να σώσει κάποιον ή να τον βλάψει? Να κάνει το αγαθό ή να κάνει το κακό? Είναι συγκεκριμένο Σαββάτο. Να αγαθοποιήσει της ή να κακοποιήσει? Να σώσει ψυχή ή να τη θανατώσει? Πέστε μου, λέει ο Κύριος, τι είναι το Σάββατο αυτό που πρέπει να κάνουμε? Ιδέες σιώπουν. Δεν τολμούσαν να πούνε, αδελφοί, τι θα λέγανε? Ότι είναι καλό να κακοποιήσεις? Ότι είναι καλό να θανατώσεις? Αλλά και από την άλλη δεν θέλουν να πούν το αγαθό, γιατί ξέρουν ότι ο Κύριος είναι του αγαθού. Και έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και λέει, και περιβλέψας αυτούς μεταοργείς. Προσέξτε τη λέξη, πολύ βαριά λέξη για τον Κύριο. Έρχεται εδώ και οργίζεται ο Κύριος με τη σκέψη την οποία σκέφτεται ο αρχισυνάγωγος, με αυτό το οποίο σκέφτονται οι ιερείς εκεί μέσα, με αυτό που σκέφτονται οι Φαρισαίοι, με αυτό που σκέφτονται οι νομοδιδάσκαλοι που είναι μέσα εκεί, και ο λαός από κάτω θέλει να ακούσει το λόγο του Θεού, να δει τα θαύματα του Θεού, και εκείνοι στέκονται ακριβώς στο γράμμα του νόμου και τι προσπαθούν να κάνουν? Να βγάλουν έξω τον Ιησού Χριστό από το λόγο του Θεού. Αλλά ο Κύριος δεν συλλαμβάνεται, ο Κύριος δεν πιάνεται, γιατί ο Κύριος είναι ο λόγος. Ο Κύριος είναι ο λόγος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν τόλμησαν να πούν τίποτα. Και περιβλέψας αυτούς με τα οργής λυπούμενος. Εδώ είναι τώρα τι εξετάζει ο Κύριος, αδελφοί. Ούτε να είναι μέσα μας. Βλέπει στην καρδιά μας ότι πραγματικά το λόγο του Θεού τον πιστεύουμε, τον εμπιστευόμεθα, αυτό που ακούμε το καταλαβαίνουμε, ή η καρδιά μας ήρθε εδώ να κάνει το θρησκευτικό καθήκον? Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ στις τελευταίες ημέρες αυτό το πράγμα, το θρησκευτικό μας καθήκον. Θα πάμε στην εκκλησία να κάνουμε το θρησκευτικό μας καθήκον. Στην εκκλησία ερχόμαστε και πρέπει να ερχόμαστε για να αποδίδουμε τη δόξα και την τιμή στον Θεό και τη λατρεία και την προσκύνηση ομοθυμαδών όλοι μαζί, για όλη αυτή την ημέρα καταρχήν που μας φύλαξε, για όλα αυτά τα οποία έχει κάνει στη ζωή μας, και γιατί συναγόμαστε όλοι μαζί θεωρώντας και πιστεύοντας ότι ο Θεός θα κάνει ανάμεσά μας μεγαλεία. Αυτός πρέπει να είναι ο τρόπος, αδελφοί. Η εκκλησία αυτό το ρόλο έχει. Η εκκλησία έχει το ρόλο της διδασκαλίας, το ρόλο της λατρείας, το ρόλο της δοξασίας, να ακουστεί το Πνεύμα το Άγιο, να λατρευτεί ο Θεός από τα παιδιά του και να έρχονται καινούργιες ψυχές, και να είναι η εκκλησία νοσοκομείο που θα θεραπεύονται, να είναι στρατόπεδο που θα εκπαιδεύονται και να είναι σχολείο όπου θα έρχονται να διδάσκονται το Λόγο του Θεού. Αυτός είναι ο ρόλος της εκκλησίας. Ο ρόλος της Εκκλησίας δεν είναι να έρθουμε απλά για να δούμε ο ένας τον άλλον και να πούμε γεια σου αδελφέ, γεια σου αδελφή, τι κάνεις, και να δούμε πώς είναι ντυμένος, πώς κάθεται, πώς μίλησε, με ποιον μίλησε, αν μπόρεσε να μιλήσει έτσι, να μιλήσει αλλιώς, πώς κοίταξε, πώς χαιρέτησε, πώς αγκάλιασε, πώς... Δεν είναι αυτός ο ρόλος. Ο ρόλος είναι να πλησιάσουμε τον Θεό, να μας αγιάσει ο Θεός, ώστε όταν γεμίσουμε από τον Θεό να είμαστε καθαροί εν Χριστώ Ιησού, γεμάτοι με το Πνεύμα του Άγιο, ώστε να έχουμε όραση Θεού για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αδελφοί, το οποίο είναι αναγκαίο στη ζωή μας. Και λέει εδώ παρακάτω: και περιβλέψεις λοιπόν αυτούς με το οργής λυπούμενος δια την πόρωση της καρδίας αυτών. Δηλαδή δεν κοιτάγανε ότι εκείνος ο άνθρωπος πρέπει να γίνει καλά, αλλά κοιτάγανε το πώς θα κρατήσουν το Σάββατο. Και λέγει προς αυτόν τον άνθρωπο ο Κύριος: έκτινε τη χείρα σου. Ενώ που του λέει έκτινε τη χείρα σου, ένα ρεύμα ηλεκτρικό χτύπησε το κορμί του αδελφή και έφυγε το χέρι και έγινε καλά. Δόξα στον Θεό. Η χείρα αυτού έγινε υγιής ως οι άλλοι. Και τότε όσοι είδαν το θαύμα εκείνο, όσοι είδαν την ενέργεια του Κυρίου, χωρίστηκαν οι καρδιές τους. Χωρίστηκαν εκείνοι που ευχαριστήθηκαν για την ενέργεια του Θεού, εκείνοι οι οποίοι είχαν την απλότητα να ευλογηθούν από αυτό που έκανε ο Κύριος, και εκείνοι οι οποίοι σκλήρινε η καρδιά τους και αντιμετώπισαν το θαύμα του Κυρίου σαν μια μεγάλη αίρεση, γιατί ο Κύριος έκανε θεραπεία το Σάββατο. Και λένε οι δε εξελθόντες, οι Φαρισαίοι, οι οποίοι ήταν εκεί, συνεβουλεύτησαν ευθύς αμέσως μετά των Ηρωδιανών, οι οποίοι ήταν και αντίπαλοι, προσέξτε, συμφώνησαν όλοι μαζί κατά αυτού, κατά του Ιησού, για να απολέσωσιν αυτών. Δεν μπορεί να έχουμε εδώ αυτόν τον Ιησού και να μπαίνει σε κάθε συναγωγή και να θεραπεύει πάσα νόσο και πάσα ασθένεια, και μάλιστα το Σάββατο να κάνει τα μεγαλύτερα θαύματα και να μπαίνει σύγχυση στον νόμο. Σκοτάδι. Κλειστή καρδιά, κλειστά τα μάτια, κλειστά τα ώτα, και έχοντας οφθαλμούς δεν βλέπωση, έχοντας ώτα δεν ακούωση. Διότι η καρδία αυτών εσκληρίθη και επαγχύνθη, λέει ο λόγος του Θεού, και έγινε πολύ σκληρόπετσι. Δεν περνάει ο λόγος μέσα. Δεν εισέρχεται ο λόγος μέσα. Αλλά από αντίθετα, αδελφοί, ο Ιησούς λέει ανεχώρησε με το μαθητόν αυτού προς την θάλασσα και ακολούθησαν αυτόν πολύ πλήθος της Γαλιλαίας. Εγώ θέλω να δούμε εδώ, οι άνθρωποι υποτιθέμενοι άνθρωποι του Θεού που θα έπρεπε να ευχαριστηθούν για την ενέργεια του Κυρίου, αδελφοί, σκανδαλίστηκαν ότι ο Χριστός έκανε θεραπεία. Άρα η καρδιά μας τώρα εδώ, το θέμα είναι το δικό μας τώρα. Όταν ο Κύριος ενεργεί σε έναν αδελφό, σε μία αδελφή, και κάνει μία θεραπεία, είτε βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, είτε την ευλογεί, είτε της λύνει ένα πρόβλημα, της λύνει ένα θέμα στη ζωή της, η καρδιά μας, αδελφή, χαίρεται για αυτό που κάνει ο Κύριος, ή σκληραίνει και λέει, μπορεί να πει καρδιά, θα πει γιατί το έκανες Κύριε, γιατί θεράπησε, θα το πει, αλλά θα πει Κύριε, εγώ τόσο καιρό περιμένω, εγώ τόσο καιρό προσεύχομαι, εγώ Κύριε κάνω τόσες νηστείες, εγώ Κύριε προσφέρω εκείνο, κάνω το άλλο, και σε μένα δεν δίνεις τίποτα, και σε εκείνον αμέσως το έδωσες. Ζητάω Πνεύμα Άγιο και δεν μου δίνεις. Ζητάω θεραπεία και δεν μου δίνεις. Ζητάω το προέτοιμά μου και δεν μου δίνεις. Εκείνη ζήτησε και αμέσως το πήρε. Σκανδαλίζεται η καρδιά με την ενέργεια του Κυρίου, αντί για να χαίρεται η καρδιά. Και να βάλω τον εαυτό μου στη διαδικασία να πω, μήπως την επόμενη φορά είναι η δική μου η ώρα, μήπως την επόμενη φορά είναι η δική μου η σειρά. Αυτοί σκληρύνθηκαν, αδελφοί, αλλά όσοι ακολούθησαν τον Κύριο, επίσης ήταν, λέει, πολύ σόχλος, και μάλιστα ακολουθάγαν τον Κύριο και το συνθλίβανε, λέει ο Κύριος, κρατήστε ακόμα και αυτό το καράβι μέσα, γιατί όλοι πέφτουν πάνω και με συνθλίβουν. Προσέξτε όμως τι γινότανε. Πολύ πλήθος, λέει, ακούσατε σ' όσα έπρατεν ήλθον προς αυτόν, παρότι ο Κύριος είπε στους μαθητές, ήθελε να ξεκουράσει μαθητές, γιατί δεν ευκαιρούσαν ούτε να φάνε. Διότι, λέει, εθεράπευσε πολλούς, ώστε έπιπτον επ' αυτών, για να εγγύσωσιν αυτών, όσοι είχαν αρρωστίας. Φαρισαίοι, συνδιάσκεψη. Οι Φαρισαίοι σκανδαλισμένοι. Οι Φαρισαίοι δεν απολαμβάνουν αυτά που απολαμβάνουν εκείνοι οι άνθρωποι οι απλοί, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο Χριστός θα τους θεραπεύσει και πέφτουν επάνω του ένας μετά τον άλλον, πιάνουν τα ημάτια του και λαμβάνουν θεραπεία. Δόξα στον Θεό. Δόξα στον Θεό. Λαμβάνουν θεραπεία. Λαμβάνουν ευλογία. Κοιτάξτε λέει εδώ, και τα πνεύματα τα κάθατα ότι θεώρουν αυτόν προσέπεπτον εις αυτόν και έκραζαν λέγοντα ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, και πολλά επαιτεί με αυτά για να μην φανερώσω στην αυτόν. Έβγαζε τα δαιμόνια, θεράπευε τους ασθενείς, ευχαριστιόντουσαν οι άνθρωποι, ευλογόντουσαν οι άνθρωποι. Οι άλλοι κάνανε σχέδια πως θα σκοτώσουν τον Ιησού. Ας συλλάβουμε λοιπόν μέσα από αυτό το δίδαγμα μας βγάζει αυτό το μάθημα, αδελφοί, εάν η καρδιά μας σκανδαλίζεται όταν ο Κύριος ενεργεί στον άλλον και κοιτάμε πως να είμαστε νομικοί καμιά φορά. Ήρθε αυτός ο οποίος είναι βρώμικος, ήρθε αυτός ο οποίος είναι άνθρωπος της αμαρτίας, ήρθε αυτός ο οποίος τον βλέπουμε ότι τώρα ήρθε και κοιτάξτε το πως είναι και ποια ζωή είχε, και αμέσως ο Κύριος του τα έδωσε όλα. Εάν ο Κύριος θεραπεύσει εκείνον, ξέρετε τι λέει ο κόσμος, όταν δεις το σπίτι λέει του διπλανού και πιάνει φωτιά, να ανησυχείς και εσύ. Εγώ θα πω, όταν δεις τον Κύριο και θεραπεύει το δίπλα σου, τότε ετοιμάσου να πάρεις και εσύ τη δική σου θεραπεία. Αλληλούια. Αυτό θα πρέπει να το φρόνημά μας, αδελφοί. Εκλέγει λοιπόν ο Κύριος τους μαθητές, και αφού εκλέγει τους μαθητές και αναφέρει τα ονόματά τους, τους έκλεξε, προσέξτε για ποιο λόγο, για να είναι με ταυτού, να είναι μαζί με τον Κύριο, να ακολουθάνε τον Κύριο. Γι' αυτό μας έκλεξε ο Χριστός, αδελφοί, για να ακολουθάμε τον Κύριο και για να αποστείλει αυτούς, γιατί θέλει να μας αποστείλει ο Κύριος. Τι να κάνουμε? Να κηρύττουμε το λόγο του Θεού και να έχουμε εξουσία να θεραπεύουμε τα νόσους και να εκβάλουμε δαιμόνια. Αυτή είναι η αποστολή της Εκκλησίας. Η αποστολή της Εκκλησίας είναι να ακολουθάει τον Κύριο, η αποστολή της Εκκλησίας είναι να θεραπεύει τους ασθενείς, και η εξουσία την οποία του δίνει το Πνεύμα το Άγιο είναι να εκβάλει δαιμόνια και να υψώνεται το όνομα του Κυρίου. Αυτή είναι η αποστολή της Εκκλησίας. Και τους έκλεξε ο Κύριος και τους απόστειλε ο Κύριος. Και λέει παρακάτω, και έρχονται σε κάποιον λέει οίκο και συναθρίζονται πάλι όχλος πολλής, ώστε αυτοί δεν είναι δύνατον μηδέν να φάγουν. Σημαντέ. Δεν μπορούσαν να προλαβαίνουν ούτε να φάνε. Και ό,τι λέει σήκουσαν οι συγγενείς αυτού, εξήλθον δια να πιάσουν αυτόν. Όταν λοιπόν έγινε τόσο μεγάλος ντόρος, αδελφοί, οι συγγενείς του Κυρίου, πριν δεχτούνε και πριν πιστέψουνε, οι αδελφοί του, οι αδελφές του, οι συγγενείς οι δικοί του, πριν πιστέψουν στον Χριστό, πριν καταλάβουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, πριν τους αποκαλυφθεί ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, τον βλέπανε ως τον αδελφό τους. Δεν μπορεί, μαζί μεγαλώσαμε, μαζί παίζαμε, μαζί σπουδάσαμε, και ό,τι αν σπουδάσαν τι σπουδάσανε, μαζί ήμασταν εκεί, μπορεί να είναι ο Υιός του Θεού. Δεν μπορούσε να το δεχτεί η καρδιά τους. Πώς κάνει όλα αυτά τα θαύματα, δεν ξέρουμε, κάτι συμβαίνει. Είναι έξω εαυτού. Δεν είναι καλά. Τρελάθηκε. Στην ουσία λέγανε για τον Κύριο ότι τρελάθηκε. Μα ακούς να εκβάλει δαιμόνια ο Ιησούς που μεγαλώσαμε μαζί? Ακούς να θεραπεύει όλες τις ασθένειες? Ακούς να κάνει καλά όλους το Σάββατο? Και σκανδαλιζόταν η καρδιά τους. Πάμε να τον πάρουμε από εκεί που έχει μαζευτεί, διότι είναι εκτός εαυτού, τρελάθηκε. Δεν τον γνωρίζουν τον Ιησού. Και δεν γνωρίζουν τον Ιησού, αδελφοί, γιατί δεν τους έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια, και μέσα στην καρδιά τους είναι ταλέποροι. Αλλά τους αγαπάει ο Ιησούς, και θα έρθει η ώρα που θα τους αποκαλυφθεί η αλήθεια και θα καταλάβουν ποιος είναι ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και θα καταλάβει ο Ιάκωβος, γιατί λέγεται αδελφό Θεός. Τότε θα καταλάβει. Τότε θα καταλάβει γιατί πρέπει να αγωνιστεί στην πίστη. Τότε θα καταλάβει τι σημαίνει Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Τότε θα καταλάβει το μεγάλο προνόμιο το να έχουν βγει από την ίδια μήτρα. Τότε θα καταλάβει, αδελφοί, όλα αυτά τα οποία έχει να καταλάβει. Δόξα στον Θεό. Και λέει εδώ παρακάτω ο λόγος του Θεού. Και οι γραμματείς ήτινες λέει κατέβησαν από Ιερουσαλήμον, έλεγον ότι έχει Βελζεβούλ και ότι δια του άρχοντας των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Δηλαδή κανένας δεν αντιλαμβανόταν αυτά τα οποία έκανε ο Κύριος. Και αυτό είναι το σημαντικό. Πράγματι αντιλαμβανόμαστε αυτά που κάνει ο Κύριος, αδελφοί. Θα πάμε σε μια άλλη ιστορία του Λόγου του Θεού, να τη δούμε πάλι από μέσα, για να δούμε τις διαφορές. Και ήλθεν, λέει, εις Καπερναούμ, και ότε εισήλθε, διαβάζω το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, αδελφοί, και ήλθεν από τη σελίδα 890, και ήλθεν εις Καπερναούμ, και ότε εισήλθεν εις την οικία, ηρώτα αυτούς, τι διαλογίζεστε καθοδόν προς αλλήλους, ιδέ μαθητέ αισιόπων, διότι καθοδόν διελέξαν προς αλλήλους, τι είναι ο μεγαλύτερος. Αυτό ήταν το πρόβλημα των μαθητών, τους οποίους τους έκλεξε ο Κύριος για να είναι ακόλουθοι αυτού, να θεραπεύουν πάσα νόσο, να εκβάλουν τα δαιμόνια και να κηρύττουν το λόγο. Αυτό το οποίο τους ενδιέφερε ήταν, αφού αποτέλεσαν την ομάδα του Χριστού, αφού ο Κύριος τους έκλεξε, αφού ο Κύριος τους κάλεσε, αφού ο Κύριος έγραψε τα ονόματά τους στα βιβλία της ζωής, αφού τους έδωσε εξουσία, αφού τους έδωσε δύναμη, άρχισε η διεκδίκηση. Μεγάλωσαν στην πίστη, μεγάλωσαν στη γνώση και χάσαν την απλότητα. Αντί για να είναι απλοί άνθρωποι του Θεού που θα τους μεταχειριστεί ο Θεός, αρχίζει η διεκδίκηση. Ποιος είναι μεγαλύτερος, ποιος είναι ισχυρότερος και ποιος θα έχει την καλύτερη θέση δίπλα στο Χριστό. Άρχισαν, λέει, διότι καθοδόν διελέχθησαν προς αλλήλους, συζητήσαν, δηλαδή έγινε μια συζήτηση πολύ μπορεί και έντονη, τι είναι μεγαλύτερος. Και καθίσας εκάλεσε τους 12 και λέει προς αυτούς, όστις θέλει να είναι πρώτος, θες να είσαι μεγαλύτερος, αδελφέ Γιώργο, Αντώνη, Βασίλειο, οποιοςδήποτε βάζει το όνομά του εκεί, έτσι, θες να είσαι ο πρώτος. Τότε λέει ο Κύριος τον Πέτρο, τον Ιωάννη, θέλεις είστε πάντων τελευταίος και πάντων υπερέτης. Μπορείς να το δεχτείς αυτό? Μπορείς να δεχτείς, δηλαδή, αδελφέ Πέτρο και αδελφέ Ιωάννη, ότι για να γίνεις μεγάλος στη Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να είσαι ο τελευταίος πάντων και υπερέτης πάντων? Μα εγώ να είμαι ο ποιμένας, εγώ ο επίσκοπος, εγώ ο διάκονος, εγώ ο προφήτης, εγώ ο εργάτης, εγώ έχω εξουσία και που εκβάλλω δαιμόνια, μου νοσεύουν και θεραπεύονται οι άνθρωποι, εγώ ο τελευταίος? Εάν θέλεις να είσαι μέγας, λέει ο Λόγος του Θεού, πρέπει να είσαι υπηρέτης. Και αν είσαι υπηρέτης, υπηρέτης πάντων, δούλος πάντων. Άρα λοιπόν ο δούλος δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τίποτα. Είναι δούλος, ό,τι του λένε κάνει. Μπορείς να το δεχθείς τούτο, λέει παρακάτω ο Κύριος, για να δούμε. Και λαβών παιδίων έσυσε αυτό εν το μέσο αυτών, και να εγκαλιστείς αυτό, είπε προς αυτούς, διδασκαλία τώρα ο Κύριος, ώστις δεχθεί εν των τιούτων παιδίων εις το όνομά μου, εμένα δέχεται, και ώστις δεχθεί εμέ, δεν δέχεται εμέ, αλλά δέχεται τον αποστήλαντά με. Απεκρίθη δε προς αυτόν Ιωάννης, λέγουν διδάσκαλε. Ενώ ο Κύριος σου μιλάει, κοιτάξτε να δείτε πόσοι παραλληλισμοί μπορούμε να βρούμε στο χαρακτήρα μας και στον εαυτό μας. Ο Κύριος τους κάνει διδασκαλία για αυτό που έχουν ανάγκη, για το θέμα της ταπείνωσης, όπου η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας, και αυτοί, αντί για να αντιληφθούν αυτά τα οποία τους λέει ο Κύριος, η καρδιά τους σημαίνει πολλές φορές και σε εμάς αυτό το πράγμα. Μπορεί να ακούμε το λόγο του Θεού και αντί για να κάτσουμε να ακούσουμε το λόγο του Θεού, κάποιος να μας ελέγχει ή κάποιος να μας προτρέπει ή κάποιος να πάει να μας φανερώσει το λάθος μας, και αντί για να κάτσουμε να τον ακούσουμε πραγματικά και να σεβαστούμε τον αδελφό, τον εργάτη του Κυρίου, οποιοδήποτε είναι αυτός, ακόμα και ένας μικρός αδελφός, αντί για να κάτσουμε να τον ακούσουμε, επειδή δεν δέχεται καρδιά μας τον έλεγχο, δεν δέχεται καρδιά μας την προτροπή, αντί για να ακούσουμε, κοιτάμε αμέσως την ώρα που μας μιλάει, τι θα του απαντήσουμε, τι θα του πούμε, τι θα του αντισταθούμε. Εδώ ο Κύριος τους μιλάει για την ταπείνωση, τους μιλάει για αυτό το οποίο πραγματικά έχουν ανάγκη, και ο Ιωάννης, σαν να μην κατάλαβε τίποτα, απεκρίθηκε δε προς αυτόν ο Ιωάννης και είπε, διδάσκαλε, εντάξει τα καταλάβαμε σαν του λέγει αυτά, πάμε εδώ στο ζητούμε το σοβαρό, Κύριε, διδάσκαλε, είδαμε την εκβάλλοντα δαιμόνια εις το όνομά σου, ώστις δεν μας ακολουθάει, και εμποδίσαμε αυτό διότι δεν ακολουθεί μας. πώς είναι δυνατόν, Κύριε, αυτός ο άνθρωπος να εκβάλει δαιμόνια στο όνομά σου και να μην είναι μαζί μας. Σκανδαλίστηκε ο Ιωάννης. Και τι κάνατε, Ιωάννη? Τον σταματήσαμε βέβαια. Σιγά μην τον αφήνουμε να μιλάει για τον Χριστό που δεν είναι μαζί μας. Σιγά μην τον αφήσουμε να προσεύχεται στον Ιησού Χριστό αφού δεν είναι μαζί μας. Σιγά μην τον αφήσουμε έξω να κηρύττει και να θεραπεύει όταν δεν είναι μαζί μας. Δηλαδή τι κάνατε, φύγει από εδώ μακριά. Ποια είναι η καρδιά του Ιωάννη? Μιλάμε για τον Ιωάννη, το μαθητή της αγάπης. Εγώ θέλω μέσα από τους μαθητές να δούμε λίγο το χαρακτήρα μας. Εάν και εμείς το κάνουμε αυτό, εάν και εμείς θεωρούμε ότι εμείς είμαστε οι καλύτεροι, εμείς είμαστε οι πιο άψογοι, οι πιο καλοί, οι πιο αψεγάδιαστοι, οι πιο πνευματικοί, οι πιο ισχυροί, οι πιο καλή εκκλησία, οι πιο καλοί κήρυκες, οι πιο καλοί προφήτες, οι πιο καλοί οραματιστές, οι πιο καλοί. Και αμέσως μέσα στην καρδιά μας έχουμε φανερώσει έναν χώρο όπου μόνον εμείς είμαστε οι καλύτεροι και όλοι οι άλλοι να παίξουν. Αυτό δεν είναι φρόνημα, Χριστού αδελφοί. Εμείς πρέπει να μάθουμε να αγωνιζόμαστε για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εδώ έρχεται ο Κύριος και τι λέει στον Ιωάννη? Δεν είναι ο Ιωάννης ο καλύτερος? Σαφέστατα. Δεν αποδείχθηκε ότι ο Ιωάννης είναι ο πιστός? Βέβαια, σε αυτόν εμπιστεύτηκε ο Θεός την αποκάλυψη. Γιατί? Γιατί ήταν ορθοτομημένος. Γιατί είχε τη διδασκαλία. Γιατί είχε την πίστη. Γιατί είχε την αγάπη. Γιατί είχε την ορθοτόμηση. Γιατί ήξερε να πατάει. Αλλά μέχρι να μάθει να πατάει, χρειαζόταν να περάσει από πολλή διδασκαλία, αδελφοί, ώστε να μάθει να αποβάλει από τη ζωή του. Και λέει εδώ παρακάτω, ο δε Ιησούς είπε, μη εμποδίζετε αυτόν, διότι δεν είναι ουδής όσοι θέλει κάμη θαύμα εις το όνομά μου και θέλει δυνηθεί ευθύς να με κακολογήσει. Επειδή όστις δεν είναι καθημών, είναι υπέρ ημών. Είναι μαζί μας. Όποιος δεν είναι εναντίον μας είναι μαζί μας, που λέει ο Κύριος. Σκληραίνει πολλές φορές η καρδιά μας. Αδελφοί, ο Κύριος μας έχει βάλει μέσα σε ένα, στον αμπελώνα του που είναι πολύ μεγάλος, και μας έχει δώσει ένα μεγάλο κομμάτι, ένα χωράφι. Ένα κομμάτι του χωραφιού. Εμείς σκαλούμεθα στον αμπελώνα τον οποίο μας έδωσε ο Θεός, με τα εργαλεία που μας έδωσε ο Θεός, να σκάψουμε το μέρος εκείνο, να φυτέψουμε, να οικοδομήσουμε ό,τι χρειάζεται και να καρποφορήσει. Μας είναι το δικαίωμα ο Θεός να δούμε το κομμάτι που δώσε έναν άλλον, τι κάνει ο άλλος? Λέει ο Πέτρος στον Ιωάννη, παραδείγματος χάρη, λέει ο Πέτρος, αφού έχει πάρει την επαγγελία, θα... Πέτρο, αγαπάς με περισσότερο τούτον, σ' αγαπώ Κύριε, Πέτρο μ' αγαπάς, σ' αγαπώ Κύριε, Πέτρο μ' αγαπάς, σ' αγαπώ Κύριε, βώς και τα αρνία μου, βώς και τα πρόβατά μου. Του δίνει τις υποσχέσεις, του δίνει τις επαγγελίες. Μόλις τελειώνει υποσχέσεις και επαγγελίες, ο Πέτρος αρχίζει, Κύριε, με αυτόν τι θα γίνει, τον Ιωάννη? Και λέει ο Κύριος, εάν αυτόν θέλω να μένει ως σου έλθω, τι προσέ, σύ ακολούθημη. Ο καθένας από εμάς θα πρέπει να ασχοληθεί, εγώ να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, με την οικογένειά μου και με την εκκλησία που Θεός επιτρέπει να υπηρετώ. Να βοηθήσω αν μπορέσω, να βοηθήσω εδώ στο Χαϊδάρι, να βοηθήσω αν χρειαστεί στο Εγάλο, να βοηθήσω αν χρειαστεί στο Περιστέρι, όπως και εμένα θα ήθελα να με βοηθήσουν από το Εγάλο, θα ήθελα να με βοηθήσουν από το Χαϊδάρι, θα ήθελα να με βοηθήσουν από το Περιστέρι. Αυτό είναι θεμητό, γιατί είμαστε μια κοινωνία, αγαπητοί. Αλλά ο κάθε ένας αδελφοί, σαν προσωπικότητα, αλλά και σαν εκκλησία κατ' επέκταση, μάλλον σαν οικογένεια και σαν εκκλησία κατ' επέκταση, πρέπει να κοιτάμε τον εαυτό μας μέσα από το Λόγο του Θεού για να διορθώσουμε τα ελλείποντα. Εάν λάμψουμε σαν το φως, τότε και ο άλλος θα μας δει και θα έρθει να μας ρωτήσει, τι έχεις καλύτερο εσύ και έχεις τον Κύριο μαζί σου? Και αν μπορώ να του μεταδώσω αυτό το οποίο λαμβάνω, τότε θα το λάβει και εκείνος και θα ευλογηθεί. Και αν το λάβει και εκείνος, μετά θα ρωτήσει κάποιος άλλος και θα του μεταδώσει και εκείνος και θα λάβει. Θυμόσαστε όταν ο Πέτρος ήρθε, ο Κύριος, και τον ευλόγησε επί το λόγο του Κυρίου, έριξε τα δίχτυα και έπιασε τα ψάρια. Μόλις γέμισε, λέει, το καράβι του, αμέσως είπε, αμέσως φώναξε τους άλλους, Ιωάννη, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ είναι η ευλογία. Ιάκωβε, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ είναι η ευλογία. Έλα εδώ, Αντρέα, μην ταλαιπωρήσεις εκεί, δεν έχει ψάρια. Εδώ είναι η ευλογία. Και ήρθε η ευλογία και ήρθε και στους άλλους μαθητές. Γιατί η ευλογία ήταν εκεί όπου ήταν ο Χριστός. Και όταν υπάρχει ο Χριστός, εκείνη η ευλογία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά είδατε εδώ, ενώ ο Κύριος μίλαγε για την ταπείνωση, εκείνοι καυχόντουσαν ότι σταμάτησαν κάποιον ο οποίος κρίνεται για τον Χριστό. Λέει εδώ πάρει ο λόγος του σε ένα άλλο σημείο. Παραλαβούν λέει πάλι τους 12, άρχισε να λέγει προς αυτούς τα μέλλοντα. Θέλω να δούμε ποιο είναι το φρόνημα του Κυρίου. Το φρόνημα του Κυρίου είναι απλό, ταπεινό. Οι μαρτυροί εδώ πέρα δεν μπορούν να βρουν τα πατήματά τους, αλλά ο Κύριος με υπομονή και με αγάπη προσπαθεί να διορθώσει όπως και εμάς. Παραλαβούν λοιπόν πάλι τους 12, άρχισε να λέγει προς αυτούς τα μέλλοντα να συμβώσει σε αυτόν. Ότι δου αναβαίνουμε σε Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς και θέλουν καταδικάσει αυτόν εις θάνατο και θέλουν παραδώσει αυτόν εις τα έθνη και θέλουν εμπέξει αυτόν και μαστιγώσει αυτόν και θέλουν να επτύσει αυτόν και θανατώσει αυτόν και την τρίτη ημέρα θέλει να στηθεί. Δηλαδή ο Κύριος μιλάει τώρα το μέλλον, αυτό που πρόκειται να γίνει στο προσεχής μέλλον, του φανερώνει όλη την κατάστασή του, όλη την ταλαιπωρία του, τον θάνατό του, την ανάστασή του. Και τότε λέει, προσέξτε, έρχονται προς αυτόν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και είναι βάλει και τη μητέρα τους ή του Ζεβεδαίου λέγοντες, διδάσκαλε, θέλουμε να κάνεις εμάς ό,τι αν ζητήσουμε. Ο Κύριος μιλάει για τον θάνατό του, μιλάει για την ανάστασή του, μιλάει για τη μεγάλη δοκιμασία του και εκείνοι έρχονται αμέσως, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, εκείνοι οι οποίοι έχουν λάβει την αποστολή να κηρύττουν, να θεραπεύουν και να γίνονται δυνάμεις και εξουσίες επάνω τους. Και έρχονται λοιπόν και λένε, Κύριε, θέλουμε κάτι να σου ζητήσουμε. Ο δε είπε προς αυτούς, τι θέλετε να κάνουμε εις εσάς? Οι δε είπαν προς αυτόν, δώσε εις εμάς να καθίσουμε εις εκ δεξιών σου και εις εξ αριστερών σου εν τη δόξη σου. Θέλουμε Κύριε ο ένας να κάτσει δεξιά και ο άλλος να κάτσει αριστερά. Πιστεύουμε στη βασιλεία σου, πιστεύουμε στη δόξα σου, πιστεύουμε στον θρόνο σου, αλλά όταν θα έρθει η ώρα εκείνη, Κύριε, εγώ δεξιά και ο άλλος αριστερά. Ο Πέτρος, ας τον Πέτρο. Ο Ανδρέας, ας τον Ανδρέα, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει. Προσέξτε αυτό το εγωιστικό, προσωπικό, πολλές φορές στοιχείο που υπάρχει μέσα μας. Μέσα μας ο παλαιός ο άνθρωπος, καθώς είμαστε μπολιασμένοι στην καλή ελαία, αλλά ήμασταν η αγρή ελαία, η οποία αν δεν προσέξουμε πετάει συνέχεια τα κλονάρια τα οποία προσπαθούν να καλύψουν τον καρπό, πρέπει να κοπούν. Έρχεται λοιπόν ο παλαιός εαυτός τους και τι λέει στην ουσία? Ότι θα πρέπει εγώ να κάτσω δεξιά και εγώ να κάτσω αριστερά, διεκδίκηση θέσεων. Πάει η απλότητα, πάει η διδασκαλία, πάει η αποκάλυψη. Γι' αυτό δεν εννόησαν αυτά που του έλεγε ο Κύριος περί της Αναστάσεως και περί του θανάτου. Δεν μπορούσαν να εννοήσουν. Γιατί η καρδιά του αδελφή ήταν πορωμένη στην εξουσία και στη θέση. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω ο Κύριος. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Δύναστε να πιείτε, λέει, το ποτήριον το οποίο εγώ πίνω, των θλίψεων που είναι, και να βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι, του θανάτου εννοεί. Οι δε είπαν προς αυτόν, δυνάμεθα. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, το μεν ποτήριον το θλίψεων εννοεί, το οποίο εγώ πίνω, θέλετε ποιοι, θα το δείτε στην πορεία, λέει, και το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι, θέλετε βαπτιστεί, τον θάνατο, θα το δείτε στην πορεία, και αυτό τους λέει ο Κύριος. Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου, δεν είναι μου να δώσω, αλλά εις όσους είναι ετοιμασμένο. Το έχει ετοιμάσει ο Πατέρας. Ο Πατέρας έχει καθορίσει τις θέσεις. Γιατί? Γιατί τα πάντα είναι έτοιμα στον ουρανό. Αλληλούια. Τα πάντα είναι έτοιμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τις θέσεις λοιπόν, λέει, τις έχει ετοιμάσει ο Πατέρας. Και κοιτάξτε τι έγινε παρακάτω. Δεν είναι, λέει, εμού να δώσω, αλλά εσώ είναι ετοιμασμένο. Και ακούσαντες οι 10 άρχισαν να αγανακτώσουν περί του Ιακώβου και Ιωάννου. Αγανάκτησαν ότι θα τους πάρουν τη θέση. Δηλαδή και οι υπόλοιποι θέλαν τη θέση, την δεξιά και την αριστερά, δίπλα στον Κύριο. Τόσο μεγάλη ταπείνωση, αδελφοί. Βλέπετε πως η καρδιά μας ξεφεύγει. Είμαι πουθενά αντιγραφικός. Μέσα από το λόγο σας τα διαβάζω. Για να προσέξει η καρδιά μας, αδελφοί. Βέβαια είναι πάρα πολλά, αλλά σας διαβάσω άλλο ένα. Έχω πολλά σημειωμένα, γιατί κάνω αυτή την έρευνα την πνευματική, για να διορθώσω τα λείποντα στη ζωή μου, αδελφοί, όταν πιάνω τη δική μου την καρδιά. Γι' αυτό το ερευνάω και ήθελα να το συμμεριστώ μαζί σας. και ενώ αυτός ήτο εν βιθανία εν τη οικία σήμωνος του λεπρού και κάθετο στην τράπεζα, ήλθεν γηινή έχουσα αλάβαστον μύρου νάρδο καθαράς πολιτήμου και συντρίψασα το αλάβαστρον, έχισε το μύρον επισκεφαλής αυτού. Τι ωραίο έργο έκανε με απλότητα εκείνη η γυναίκα, η οποία εκτίμησε αυτά τα οποία ο Κύριος έκανε στη ζωή της. Ο Ιησούς Χριστός την έβγαλε μέσα από την αμαρτία, την έβγαλε μέσα από την αδικία, την έβγαλε μέσα από το σκοτάδι, της χάρισε σωτηρία, της χάρισε αιώνια ζωή, της χάρισε ευλογία, της άλλαξε την καρδιά και εκείνη από την εκδήλωση της αγάπης παίρνει ό,τι πολύτιμο είχε την εποχή εκείνη, ήταν πάρα πολύ πολύτιμο το μύρο, το οποίο το κρατάγανε μάλιστα οι γυναίκες για την παντριά τους και αυτά, και παίρνει αυτού τη καθαράς πολιτήμου, νάρδο καθαράς πολιτήμου, πολύ καθαρό μύρο, πολύ πολύτιμο μύρο. Και τι κάνει αυτό, λέει, που είναι το καλύτερο και το ωραιότερο που έχω στη ζωή μου, θα πάω να τον δώσω σε εκείνο που μέσωσε, που είναι ο σωτήρας μου, που είναι ο Θεός μου, που είναι ο ελευθερωτής μου, που είναι εκείνος ο οποίος έκανε τα πάντα σε μένα. Θα εκδηλώσω την αγάπη μου. Και πάει λοιπόν η γυναίκα και εκδηλώνει την αγάπη της, και εκεί που εκδηλώνει την ευχαριστία της, τη λατρεία της, την αγάπη της, που ήταν στο σήμα των Φαρισαίων που ήταν λεπρός και τον καθάρισε ο Κύριος από τη λέπρα, ήταν και εκείνος παρόν, μπαίνει μέσα, σπάει τον άνδρο, γεμίζει τον Κύριο, γεμίζει ο χώρος από μύρο, ευλογία Θεού, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εκεί τι έγινε? Ήσαν δε τινές αγαναχτούντες καθεαυτούς και λέγοντες, διότι έγινε η απώλεια άπτη του μύρου, διότι δύνατο τούτο να απολυθεί υπέρ 300 διναρίων και να δοθώσουν εις φτωχούς, και οργίζοντο κατά αυτής. Να εκεί για το Χριστό είχες το μύρο, ξέρεις ότι με τα λεπτά αυτά αν το πουλάγαμε θα πηγαίναμε να δώσουμε φτωχούς. Μάλιστα ο Ιούδας έκανε τη μεγαλύτερη επανάσταση και ο λόγος του λέει, δεν τον έμελε περί των πτωχών, αλλά είχε το γλωσσοκόμον, το ταμείο, και κοίταγε πως θα πάρει μέσα από την πώληση αυτού, και σκανδαλίστηκε γιατί εκείνη η γυναίκα αφιέρωσε όλο της το μύρο, όλη της την καρδιά στον Ιησού Χριστό, τον σωτήρα της. Σκανδαλίστηκε η καρδιά της. Σκανδαλίζεται η καρδιά μας αν βλέπουμε τον άλλον και εκδηλώνει τη λατρεία του προς τον Θεό? Μήπως τον λέμε υπερήφανο? Μήπως έρχεται κάποιος καινούργιος και με την απλότητα της πίστεως φωνάζει ανάμεσά μας και του λέμε σταμάτα, μας ζάλισες? Μήπως κάποιος εκδηλώνει τη λατρεία του προς τον Κύριο και νομίζουμε ότι έχει πολύ μεγάλο ύψωμα? Υπερήφανος άνθρωπος. Γιατί δοξάζει με την καρδιά του τον Κύριο? Και κοιτάξτε τι λέει εδώ παρακάτω. Λέει, αλλά ο Ιησούς είπε, αφήσατε αυτήν, γιατί ενοχλείτε αυτήν? Προσέξτε τώρα η έκφραση του Κυρίου, η αγάπη του Κυρίου, τα σπλάχνα του Κυρίου. Γιατί ενοχλείτε αυτήν? Καλό έργο έπραξε με, διότι τους φτωχούς, λέει, παιδιά μου, πάντοτε τους έχετε με θεατόν, και όταν θέλετε δύναστε να τους ευεργετήσετε αυτούς. Εμένα όμως πάντοτε δεν με έχετε. Ό,τι δύνατο αυτή έπραξε και προέλαβε να λείψει με μύρον το σώμα μου δια τον ενταφιασμό μου. Αληθώς σας λέγω, όπου αν κηρυθεί το Ευαγγέλιο τούτο εις όλο τον κόσμο, και εκείνο το οποίο έπραξε αυτή θέλει λαληθεί εις μνημόσυνο. Αμήν. Θα μπορούσα να μιλήσω άλλη μια ώρα, αδελφοί. Έχω κι άλλα σημαδεμένα από ό,τι βλέπετε, να δείτε αυτές τις διαφορές των σπλάχνων του Χριστού, το πώς βλέπει ο Κύριος τα πράγματα και πώς βλέπουν οι μαθητές. Αλλά επειδή πολλές φορές κατηγορούμε τους μαθητές και θα βάζουμε τον Πέτρο που δεν καταλαβαίνει, που αρνήθηκε τον Κύριο, τα βάζουμε με τον Ιωάννη που διεκδίκησε τη θέση, τα βάζουμε τον Ιάκωβο που είπε να πέσει φωτιά από τον ουρανό, κοίτα τι πνεύμα είχε, και τοποθετούμε όλα τα στραβά και ανάποδα που ο Θεός τα φανερώνει, που κάνουν μαθητές μέχρι να διορθωθούν και να γίνουν οι Άγιοι. Διότι ο Ιωάννης ήταν Άγιος, ο Πέτρος ήταν Άγιος, ο Ανδρέας ήταν Άγιος, ο Ιάκωβος ήταν Άγιος, αλλά μέχρι να γίνουν Άγιοι κάνουν αυτά τα λάθη. Και παίρνουμε εμείς τώρα όλα αυτά τα λάθη να πάμε να κάνουμε κηρύγματα, λες και εμείς δεν κάνουμε δικά μας τα λάθη, λες και εμείς είμαστε έξω από τα λάθη. Ο Ιάκωβος κλείνοντας έδειξε τι λέει, άνθρωποι ομοιοπαθείς, μιλάει για τον Ηλία, και εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι γραμμένα για να διορθωθούμε εμείς. Το Ευαγγέλιο, να ξέρετε, ειδικά δηλαδή, η Καινή Διαθήκη, είναι γραμμένη για τους πιστούς. Δεν είναι γραμμένη για τους ανθρώπους που δεν ανήκουν στον Κύριο. Για αυτούς που δεν ανήκουν στον Κύριο υπάρχει ένα εδάφιο μόνο. Αυτό το οποίο πρέπει να κηρύξουμε. Να μετανοήσουν και να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το μήνυμα της σωτηρίας για τους έξω. Να τους πούμε ότι ο Χριστός σώζει, ελευθερώνει και θεραπεύει. Αυτό το μήνυμα έχει ανάγκη να ακούσει ο κόσμος που δεν ξέρει. Όλα τα άλλα στη γραφή είναι για να διορθωθούμε. Να διορθωθούμε εσύ και εγώ. Αν διορθωθήσεις και εγώ και λάμψει το Ευαγγέλιο του Χριστού στη ζωή σου και στη ζωή μου, τότε ο Κύριος θα κάνει θαύματα. Αμήν αδελφοί. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.